Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Džeimso Martino knygą Abatija. Iš anglų kalbos vertė Rita Vidugirienė, laidoje dalyvauja Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo, Mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė, ją kalbinsiu aš, Jurgita Pocevičienė. Ruošiantis laidai, man buvo smalsu, kaip pat tėvas Džeimsas Martinas pristato savo kūrinį. Jis yra jėzuitų kunigas, dienraščio redaktorius ir, kaip dabar madinga paminėti, bestselerių autorius. Mes jį pažįstame iš jo knygų lietuvių kalba kaip jėzuitų patarimai tarp dangaus ir džiaugsmo, bei Jėzus piligrimystė, tai Katalikų pasaulio leidiniai išleido. Ir Abatija, tai pirmas jo romanas ir jos veikėjus, pats tėvas Džeimsas Martinas sakosi tikrai pamėgęs, tai Ana išsiskyrusi 40-metę moterį, kuri gedi savo žuvusio 13-mečio sūnaus Jeremijo. Toje pačioje gatvėje jos nuomojome name gyvena Markas, 30-kelerių metų vyriškis, dirbantis vietinėme trapistų vienolyne. Ir Markas pradėjo savo karjerą Kembridže kaip architektas, bet ten neįsitvirtino ir teko atvažiuoti čia į Filadelfiją, dirbti darbo, kuris jam neprieširdies. Jis nesijaučia realizuojantis savo gebėjimus. Ir vieną vakarą, kai Anos automobilis sugedo, ji paprašė Marko parvežti ją namo ir pakeliui Markas prisiminė, jog paliko darbę savo mobilų. Taigi jie kartu grįžo iš Švento Pilypo ir Jokūbo abatiją. Kol Markas ieškojo savo telefono, Ana sutiko tėvą Paulių, kantrų ir rūpestingą abatą. Pats autorius savo novelės pristatymė nepasakoja visos istorijos, tuo labiau nepasakosiu aš. Ja verta paskaityti patiems. Na, jis tikisi, kad ir mes, skaitytojai, pamėgsime knygos puslapiuose minimų žmonės, kurie savai padeda vieni kitiems ir kad tai pagelbės mums mūsų gyvenimo kelionėje. Tai, seserima, kaip yra su tuo padėjimu? Ar teisinga mano teorija, kad net gyvendami tokius nevienodus savo turinių ir formą gyvenimus, mes vis tiek išliekame svarbus vieni kitiems, na, tiek vienuoliai pasauliečiams, tiek pasauliečiai vienuoliams?
Labą dieną. Taip. Jurgita, man atrodo, čia yra labai svarbus klausimas apie tai, ar esame vieni kitiems svarbus ir kokiu būdu. Jeigu susiskirstytume tik grupėmis, pasauliečiai, vienuoliai, tada galėtume galvoti, per kokius institucinius santykius esame susiję ir panašiai. Bet man atrodo, kad pirmiausia esame susiję kaip žmonės. Ir Viešpats mums duoda vienus kitiems, kad turėtume ką mylėti pirmiausiai. Šiuo būdu mes esame panašus į Dievą, ar ne? Ir kuo daugiau aplink mus yra tų žmonių, kuriuos mes mylime, vadinasi, tuo labiau pilnatvišką gyvenimą gyvename, tuo esame laimingesni. Aš niekada neskirstau žmonių į pasauliečius, vienuolius, negalvoju, kad yra vieni geresni už kitus. Negalvoju, kad vienuoliai yra kokie nors privilegijuoti arba šventesni už pasauliečius, nes tikrai turėjau laimę sutikti tokių pasauliečių, kurie buvo pilni šventumo, pilni šventosios dvasios. Na, Jėzus dažnai sako, kad nereikia lygintis, tai čia va taip man gelbėja, nes jeigu pradėčiau save lyginti, tai tikriausiai turėčiau pripažinti, kad labai daug ko man trūksta. Taigi, apie tai ir esame svarbus vieni kitiems. Pirmiausiai, kaip asmenys, nes jeigu aš susitinku grupę pasauliečiai, tada susitinku tiesiog žmonių minę, kurio neišskiriu nei vieno žmogaus, kurio negaliu pamilti. Bet jeigu susitinku kaip asmenį, kiekvienas man pasidaro labai labai svarbus, ir mažas, ir didelis, ir pasaulietis, ir koks nors vykęs arba nevykęs vienuolis, visi.
Nes atrodo, lyg gyvenimo būdai tai tokie visiškai skirtingi ir tokia mano mintis buvo lyg ir, na, pasitraukė į vienuolyną, uždary duris. Lyg ir ta kasdienybė tokia, kurie gyvename mes, pavyzdžiui, aš, tai lyg ir nebe taip jau ir rūpi.
Aha, už vienuolyno durų irgi yra kasdienybė. Čia galėčiau papasakoti mažą pasakojimą iš dykumos tėvų. Kaip vienas mokinukas Abai savo sako, kad jisai nori būti kaip angelas ir jis nenori daugiau dirbti, nes jisai nori būti kaip angelas. Tėvas guštelio pečiai, sako, jeigu tu nori būti kaip angelas, tai iki dykumą ir būk. Po 3 dienų tėvas išgirdo beldimą naktį į celės duris. Beldžia tas jaunas vienuolis. Tėvas atidaro ir sako, kas čia? Tas jaunuolis sako, čia aš tavo mokinys. Tėvas sako, ne, mano mokinys virto angelu. Tai va, tai už vienuolyno durų yra galbūt kitokias pauzes turinti ta kasdienybė, bet vis tiek jinai yra. Ir tarkim, kalbant apie tai, kad tas gyvenimas kitoks negu pasauliečių. Taip, yra tam tikri momentai, kurie yra kitokie, bet mes dalinamės tuo. Tarkim, pas mūsų vienuolyną gali ateiti į mūsų maldas pasauliečiai. Mes jų visada tikrai labai laukiam. Yra adoracijos laikas, kai jie tikrai lygiom teisėm ir dar labiau priekyje, netgi prie Jėzaus arčiau, gali atsisėsti ir pabūti. Ir kartu pasauliečiai mums taip pat labai daug dovanoja, papasakoja, dalinasi savo gyvenimais, draugystė, kas yra labai svarbu. Kartais, tarkim, pakviečia į kokį nors filmą. Yra nuostabu tiesiog. Atėjo pasaulietis ir pasidalino tuo, kas jam yra svarbu, kas jam yra nuostabu. Jisai duoda dovaną, ar ne? Yra dovanojimo santykis. Tai vienuolynas nėra ta vieta, į kurią pabėgama. Į vienuolyną išeinama galbūt būtent tada, kai į vienuolyną išėjęs išeina į tokį pilnatvišką santykį, galbūt. Ne pabėgimo, tu kaip tik nebegali pabėgti.
Santykį su kuo?
Santykį su žmogum, su kitu žmogum. Mm-hmm. Nebegali dangstytis. Aš kartais einu, pasižiūriu gatvėse, žmonės sėdi, bendrauja, bet labiausiai bendrauja su savo telefonais, ar ne. O vienuoliai, na, mes neturim teisės netgi taip elgtis, nes taip elgtis tikrai, na, galbūt nedraugiška būtų ir kartu nekrikščioniška.
Bet čia jau iš to tokio asmeninio supratimo, nes reguloje tai to nėra, ar ne? Bet jūs tiesiog supratingi ir nereikia to jums atskirai sakyti. Na, pasaulio žmonėms, kurie labai jau linkia įnikę į tos telefonus, tai jiems reikia atskirai priminti, tarkim, mokiniams taisyklės tokias.
Negalbūt yra čia ugdymo dalykai tam tikri.
Norėjau paklausti apie tą patį gyvenimą vienuolyne, nes abatijoje šioje knygoje buvo paminėta, kad pakankamai lengva yra prisiminti vienuolynę Dievą, nes yra reguliari malda ir tu vis esi įvedamas į šitą ritmą, ar ne? Ir skaitant abatiją labai nustebau, kad vienuoliai trapistai rytiniai maldai keliasi na taip anksti pusę 4 ryto. Šiaip mes nedaug ką žinome apie gyvenimo vienuolynę ritmą, na, regulų paprastai neskaitome ir abatija bent jau man buvo puikus būdas susipažinti su ta vienuolyno dienotvarkė. Šiaip tai, kaip supratau, kad ne kiekvienas mirtingasis ją atlaikytų. Mes, kaip pasauliečiai, pabundame savo darbams, tai jau būname vienuolių atmelsti, kaip suprantu, jeigu 4:30 prasideda malda. Ar pas jūs kitaip yra?
Trapistų regulai yra ypatingo griežtumo. Jie meldžiasi visas valandas, tai tikrai jų tvarka yra šiek tiek kitokia. Pas mus nėra taip griežta, galima sakyti, bet mes irgi meldžiamės pakankamai anksti, keliamės, meldžiamės rytmetinę ir baigiame savo dieną irgi su malda. Tai tam tikrų bendrumų ir panašumų yra. Iš tiesų meldžiamės tikriausiai tuo metu, kai visi miega dar. O dėl dienotvarkės, aš irgi, kai skaičiau šitą knygą, galvojau, kad tai galbūt yra visai neblogas vadovas po vienuolinį gyvenimą, nes ten berods Ana ir tas pats Markas klausė, ką jūs veikiate, ką jūs dirbate, ką jūs ištisą dieną veikiate. Tai va, tai atrodo iš tiesų, kad tam vienuolyne, kai gyveni, tarsi nėra ką veikti, tik tai vaikštai ranką susidėjęs.
Nes nėra darbo valandų nuo 8 iki 5, nėra šeimininių rūpesčių.
Taip, taip, bet vienuolyno bendruomenė yra tam tikra šeima ir tarkim, tam pačiam romane yra pasakojama, kaip yra sergantis tėvas, guli kažkur uždarytas izoliatoriuje ir reikia jį aplankyti. Po to žodžio aplankyti slepiasi daug kas, nes reikia juo pasirūpinti iš tiesų kaip žmogumi, kaip tarkim mama rūpinasi savo sergančių vaikų, tai lygiai taip pat turi pasirūpinti tuo žmogum, kuris negali pats nueiti ir pats pasimti valgyti, ar ne, pats pasimatuoti temperatūrą, ar dar kažkokių panašių dalykų. Tai tie visi rūpesčiai šeimininiai tam tikrą prasme yra, nes mes rūpinamės kitais žmonėmis.
Kiek skaičiau, tam tikras atokvėpis yra, na, tie patys žmonės, kurie gyvena tą patį šeimininį gyvenimą ir ne tokį, mums įprasta ne vienuolinį, tai jie leidžia atsikvėpti patiems vienuoliams vieni nuo kitų, nuo pačių savęs, nes jeigu tik tais būtų uždara tokia bendruomenė, tai ten labai viskas gal užsisuktų taip.
Gali būti, aš neturiu patirties, nes niekada negyvenau tokioje klauzūriniai bendruomeniai, bet kiek mane yra pasiekę visokių vienuolinių pasakojimų, kad iš tiesų reikia ypatingos ištvermės gyvenant tą tokį griežtą klauzūrinį gyvenimą, kai esi ypač paprastas vienuolis, kuris negali susitikti su pasauliečiais, negali su jais kalbėtis ir turi pasitenkinti tą draugiją, kurią jam parūpino viešpats, pašaukdamas seseris arba brolius, su kuriais gali sutarti, o kartais gali ir nelabai sutarti. Taigi būna visaip. Tačiau kiekvienas iššūkis mus kažkur veda. Tai vienuolyne kažkaip pradedi labiau tai suprasti ir matyti, kad sunkumai nėra šiaip sau duoti, bet jie pirmiausia yra duoti tam, kad mes auktume viešpatyje, auktume taip, kaip jisai nori. Kad užauktume tokie, kokius jisai nori mus matyti. Tie sunkumai pasidaro prasmingi ir tada gali juos daug lengviau išgyventi. Ir galų gale per juos siekti tikslo.
Ir labai labai svarbu yra tada įsiklausyti savo pašaukimą. Bet kur, bet kame. Tai grįžtant prie pagrindinės abatijos, na ir mūsų laidos minties apie pagalbą vieni kitiems. Aš norėjau paklausti, ar įmanoma išeiti iš skausmingos, na, problematiškos būsenos pačiam, be pagalbos?
Labai sunkus klausimas, tikriausiai labai, labai individualus kiekvienam žmogui turėtų būti. Taip pat kalbant apie tai, kokia ta skausminga patirtis. Ir kokia ta pagalba, ar tik tai tarp mūsų asmenų žmogiška pagalba, ar tarkim žmogus priimdamas Dievo pagalbą, bet kartu pagal tą pasaulietišką supratimą tarsi likdamas vienas, ar jisai gali išeiti. Tai, na, šitame klausime slypi daug nežinomųjų, dėl to aš kažkaip gal labai nesimčiau jį taip išsamiai atsakinėti, bet aš vis dėlto manau, kad sulaukus pagalbos yra lengviau.
Bet visi bet kokiu atveju, ar žmogus kreipiasi į kitą žmogų, ar tiesiogiai Dieve ieško tos išeities, įsiklausydamas, tai vis tiek jau yra toks, na, žvilgsnio nukreipimas truputėlį kitur, ne vien tik tais į patį save, ar ne?
Galbūt tikrai tai gelbsti, kai mes nepasiliekame vien tik tai patį su savimi, bet truputėlį praveriam tuos širdies vartelius ir kažkur leidžiam savo išeiti pasivaikščioti, tai tikriausiai tai gali pagelbėti.
Aš, vat galvojant apie pagalbą vieni kitiems, prisiminiau apie tai, kas nėra pagalba. Ir ką mes taip dažnai linkę dalinti, tai, na, greitis skausmo malšinimo, problemų sprendimo būdai, patarimai, kaip turėtum jaustis. Dabar noriu paskaityti Jameso Martino aprašytą Anos pokalbį su vienuoliu apie jos žuvusį sūnų. Vienuolis paklausė, kada jis mirė, ar galėčiau paklausti. Prieš 3 metus, jai dingtelėjo, kad jos žodžiai nuskambėjo kvailai. Vienuolis pamanys, kad ji jau būtų turėjusi numaršinti skausmą. Jis to nesakys, bet pagalvos. Visai neseniai, pasakė jis. Tai ir, na, visa Jameso Martino knyga kupina šviesos ir paguodos, tad nuoširdžiai rekomenduoju ją jiems, kurie nesusidūrė su dvasiniu vadovavimu. Ir neįsivaizduoja, kaip pokalbis su Dievu atsidavusiu žmogumi gali keisti gyvenimo kokybę. Ir perskaičius gal kils noras patiems leistis į dvasinę kelionę. Na, apie jūsų patirtis šioje kelionėje pasikalbėsime po pertraukos, o dabar kviečiame pasiklausyti muzikos. Prie mikrofono nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Rima Malickaitė ir aš Jurgita Pocevičienė. O dabar jums skambės Andres Tejero.
klausote Marijos radiją.
Tęsime pokalbį apie Džeimso Martino knygą Abatija. Prie mikrofono nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė, kurią kalbinu aš, Jurgita Pocevičienė. Abatijoje, Džeimso Martino papasakotoje istorijoje, labai svarbus yra santykis. Žmogaus su žmogumi ir su Dievu mes galime suteikti užuojautą, supratimą ir tai yra labai daug. Tačiau viltį, manau, dovanoja Dievas. Kaip ir žinojimą, jog viskas nėra beprasmiška. Tai gal gali pasidalinti, kaip keičiasi žmonių mąstymas, gal net gyvenimai, sąmoningai ieškant Dievo, čia būtų gal iš dvasinio vadovavimo ar Mažosios akademijos paskaitų klausytojų praktikos ar asmeniškai pačios.
Pirmiausiai apie dvasinį vadovavimą. Noriu pasakyti, kad man labai nepatinka šitas apibūdinimas, nes mano supratimu jisai prasilenkia su tiesa ir kartais truputėlį mus skatina tam, ko nereikėtų daryti. Tai pirmiausiai, susitinkant dvasiniam pokalbiui, nereikėtų jame vadovauti. Šitai sakau pirmiausia savo pačiai, nes visą laiką yra toksai noras ar ne, kažkaip lengviau, taigi atrodo viskas taip aišku ar ne, bet iš tiesų mes galim palydėti į kažkokį dvasinį susitikimą su viešpačiu. Svarbiausi šito pokalbio dalyviai nėra tas dvasios tėvas ir tas, kuris atėjo pasikalbėti. Svarbiausias yra tas, kuris atėjo pasikalbėti ir Dievas. Jie turi susitikti. Ir tarp jų turi įvykti kažkoks apsikeitimas tuo, kuo turi būti apsikeista. Aš nedrįstu įvardinti, kad ar tai žodis, ar mintis, ar jausmas, ar kažkoks atradimas gyvenimo. O tas, kuris palydė, jisai turi truputėlį nuosaikiau tikriausiai kažkur pabūti, pavedėti, jeigu reikia, kaip mandagus labai šeimininkas, atidaryti duris, bet praleisti pirmiau tą, kuris atėjo į pokalbį, o ne pats brautis. Tai va, tai dėl to dvasinio vadovavimo kažkaip tiesiog,
Čia toks truputėlį gal ir atsakomybės toks perleidimas atrodo tam žmogui, kuris geriau žino ir va, gaunasi tas vadovavimas. Bet teisybė, sakai, tas palydėjimas, tai toks lyg ir taip už rankos gal palaikymas ir krypties parodymas, ar ne? Kad kai sunku, mums kai norisi, kad kažkas už rankos palaikytų ir sakytų, aš suprantu, kaip tu jautiesi, leisk, aš truputėlį paėjėsiu su tavimi, ar ne, šito keliu.
Ir dar tie žmonės, kurie atlieka šitą darbą, šitą misiją, jie paprastai vadinasi dvasios tėvas arba dvasios motina, bet nesivadina dvasios direktorius. Tai tiesiog neturėtų būti ir toksai santykis, ir ne, kaip tėvo, kaip motinos, palydintis, paremintis, bet neimantis taip tvirtai ir maždaug atsukantis į kairę ar į dešinę ir liepintis eiti.
Ir suprantantis ir mylintis.
Taip, suprantantis ir mylintis, tikrai palydintis, bet ne su valdžia, ne su galia imantis, bet tikrai vat, su tokiu nuosaikumu, tikrai kuklumu. O ką papasakoti iš kažkokios praktikos, tai dvasinis pokalbis visada yra paslaptis, tai čia kažiko negaliu labai pripasakoti. Galiu papasakoti apie save, kad tarkim aš labai ieškojau kažkada, dar nebuvau kai vienuolyne, bet daug anksčiau troškau turėti dvasios tėvą arba dvasios motiną ir labai ieškojau. Bet vis kažkaip man nepasisekdavo, nes arba tas žmogus, kuriuo aš jau būčiau linkusi pasitikėti, neturėdavo tam laiko arba kažkokių galimybių, arba tiesiog nepasitaikydavo tų žmonių. Ir kažkas man pakeliui pasakė, kai aš vėl tikriausiai dar kartą pasiskundžiau, kad nesurandu dvasios tėvo, man patarė. Sako, bet ar tu paprašiai Dievo, kad tau jį duotų?
Svarbus momentas, ar ne?
Aš sakau, tai ne, tai aš kažkaip čia man net į galvą nešovė tokio dalyko prašyti, nes kaip ir turėtų jau susiprasti, kad man čia reikia. Tai paskui pradėjau melsti ir iš tiesų tikrai gavau labai gerą dvasios motiną, kuri mane ilgai palydėjo, augino tokioj labai gražioj laisvėj. Aš labai dėkinga, nes būtent dėl jo švelnumo, dėl jo santūrumo, dėl jos meilės, aš galėjau išdrįsti pasirinkti tą kelią, kuriuo dabar einu. tą gyvenimą, kuriame aš esu laiminga. Tai aš esu tikrai labai labai dėkinga ir be abejo, pagrindinis vedlys visada yra Dievas, tačiau jis tai kartais, na, pasikviečia kaip bendra keleivį, bendra darbį žmogų. Tai esu tikra, kad Viešpats man parūpino labai gerą dvasios mamą ir aš jam labai esu dėkinga.
Na ir tą kvietimą gali išgirsti tik tas, kuris bendrauja su Dievu turbūt, arba bent jau atkreipė dėmesį į tą kvietimą. Ir aš kažkaip galvoju, ar tu visada buvai tikinti taip nuo mažumės, ar buvo tavo gyvenime tas momentas, kad pajutai, kad tave vis dėlto kviečia, o neaišku, kas gal kviečia, turime ieškoti.
Čia yra labai gražus dalykas, nes aš šitą dovaną visada turėjau. Visada, kiek aš atsimenu save, kad aš visada tikėjau ir norėjau kažkokios, kaip tu sakai, net nežinau ko, bet kažko gilaus, kažko tikro. Toks labai labai gyvas ilgesys, kuris nekankina, bet veda į priekį. O tas tikėjimas iš tiesų jisai labai keitėsi. Ir galbūt palygint su tam tikrais momentais mano gyvenime, galbūt aš galėčiau pasakyti, kad va tada, žodžiu, man stigo tikėjimo. Tikriausiai, bet iš tiesų tikėjimo kelias yra kelias, pirmiausiai kelias, kuriame mes augame, brastame, mes pažįstame, kažką sutinkame ir keičiamės iš tiesų, kaip asmenybės formuojamės, kaip asmenys, atsiveriame galų gale. Tai va, tai šitą dovaną tikrai visą laiką turėjau.
Tai labai džiugu. Galvoju apie tikėjimą, apie maldą, tai tas mūsų tikėjimas, jisai ir pasireiškia malda ir darbais, ar ne? Ir kol šito nėra, tai, na, tuščias tas mūsų tikėjimas, ar ne, mes galime jausti tą ilgesį, ieškoti kažin ko, bet nei melstis, nei prašyti, nei kreiptis į Dievą, bet kažkur kitur gal nueiti. Nes tas ilgesio pojūtis, man regis, jisai įrašytas visose žmonėse. O ta dovana atrasti tą Dievą galbūt jinai yra tokia, na, tikrai dovana, kurią reikia dar ir išpakuoti.
Na, taip, vat aš irgi pačiai kalbant norėjau sakyti, kad dovana tikriausiai turime visi, ar ne, bet ne kiekvienas ją norime pasiimti ir pasižiūrėti, kas ten yra. Nes tai dovana, kuri įpareigoja vėlgi, kuri pastato mus veidų į mūsų pačių atsakomybę už mūsų gyvenimą.
O kuo dvasinis vadovavimas skiriasi nuo išpažinties, kaip pagalvoji? Tai, na, einu išpažinties, reguliariai atlieku savo sąžinės patikrą. Kaip ir dvasinis vadovavimas, kai kunigas dar ir pasako, ką turėčiau daryti. Ar tai lygiaverčiai, ar truputėlį skiriasi ir kuom?
Na, taip, tai yra susiję dalykai, tarp jų negalima dėti lygybės ženklo. Nes pirmas dalykas, kad jeigu mes einame iš pažinties, tai ką mes ten sakome? Mes pirmiausiai turime pasakyti savo nuodėmes, ką mes blogai padarėm, ar ne, kurioje vietoje nusisukom nuo Dievo. O dvasinis pokalbis yra šiek tiek platesnis dalykas, nes mes ten galim pasidalinti viskuo ir savo abejonėmis, ir savo lūkesčiais, planais, kažkokiais išsipildžiusiais arba neišsipildžiusiais. Galų gale, na, kalbėti apie tuos dalykus, kurie platesnėme mūsų gyvenime apima daug daugiau negu kad nuodėme, ar ne? Kitas dalykas, kad jeigu aš einu iš pažinties, tai koks yra mano tikslas? Mano tikslas yra susitaikyti su Dievu. Susitaikyti su Dievu, gauti išrišimą. Jeigu aš ateinu dvasinio pokalbio, galbūt man ne visada to išrišimo reikia, ar ne? Nes aš noriu kalbėti apie kitus dalykus, apie tai, kas nėra nuodėme.
Bet vis tiek, dėl ko jaučiuosi galbūt ne taip arti Dievo, kaip norėčiau, ar ne?
Galbūt. Čia priklauso nuo žmogaus, kas jį jaudina tą akimirką tuo laiko momentu, kai jis ateina pasikalbėti. Nes mes tikrai esam visi kelioniai. Ir galbūt mano vienas pokalbis vieną mėnesį bus kažkokiomis temomis, kurios bus labai arti to, kad aš kažką ne taip darau, kitas mano pokalbis bus visiškai nesusijęs su tuo, ten bus susijęs su kokiais nors santykiais ar dar ko nors. Čia tiesiog, na, kuriame taške mes esame. Bet to, jeigu, tarkim, dvasinis pokalbis būtų labai labai glaudžiai susijęs su išpažintimi ir būtinai, po to turėtų būti išrišimas, vadinasi, niekas kitas negalėtų būti palydėtas tik tai kunigas, nes niekas kitas negali duoti išrišimo. O dabar tie dvasiniai palydėtojai yra gan skirtingi žmonės, net ir pasauliečiai. Taip pat užsiima tuo tie, kurie gyvena dvasinį gyvenimą gilų, jie kartais irgi gali turėti tokį pašaukimą ir misiją padėti kažkam eiti Dievo ieškojimo keliu.
Aš prisiminiau vėlgi, kalbant apie pačią knygą Džeimso Martino Abatija, tai Ana, kai atėjo į Abatiją, jinai negalėjo nieko kito kalbėti, kaip tik apie savo skausmą netekus savo 13-mečio sūnaus. Tai nebuvo tas klausimas pirmoje vietoje, kur yra Dievas. Buvo tiesiog skausmo klausimas, ar ne?
Taip.
Ir šiaip nesvarbu, kur vyksta veiksmas, ar JAV, ar Vokietijoje, ar Lietuvoje. Na, mes visi esame žmonės ir nešame savo sunkumus, tad na, skaitydami Džeimso Martino Abatiją galime atpažinti ir save, nes veikiai ir situacijos sukurti, remiantis ilgametę praktiką, tiek dalyjantį savo išgyvenimais, tiek vedant juose kitus dvasinio vadovavimo metu, nes, kaip jau minėjau laidos pradžioje, tai autorius Džeimsas Martinas yra jėzuitų kunigas. Visa knyga, nors paliečiami skausmingi dalykai, ir prisipažinsiu skaitydama verkiau, nes tai, ką rašo Džeimsas Martinas, yra tikra, tačiau taip pat joje pilna šviesos ir vilties, įtikėjimo, paguodos, supratimo. Supratimo, kokie svarbus esame vieni kitiems ir kad virš viso to plevena Dievo dvasia. Šiandien tiek. Jūs klausėtės laidos knygų lentynoje. Pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą tėvo Džeimso Martino romaną Abatija. Iš anglų kalbos vertė Rita Vidugirienė. Laidoje dalyvavo Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo, Mažosios akademijos kuratorė Rima Maleckaitė, kurią kalbinau aš, Jurgita Pocevičienė. Sudie.